Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Vítaj, Miška, veľmi sa tešíme, že si prijala pozvanie na nahrávanie tohto rozhovoru.
Ahoj, Euka, ďakujem pekne za pozvanie a vítam aj vás všetkých, s ktorými sa tu dneska stretávame. Tak dúfam, že sa vám dnešný rozhovor bude páčiť a že sa so mnou veľa vecí dozviete.
Dnešnou takou nosnou témou je sexuológia ako povolanie. A je to pre nás také úplne také nové, také neohmatané. Takže na začiatku začíname tak, ako vždy. Miška, mohla by si trošku povedať, aby aj ostatní ľudia mali predstavu, ako to máš so zrakom? Čo sú veci, čo zrakovo zvládaš dobre a čo sú veci, ktoré zrakovo už potrebuješ nejakú inú pomoc, aby sme mali predstavu.
Tak ja mám slabozrakosť, mám vlastne dystrofiu sietnice, čo znamená, že v podstate nevidím úplne jasne, vidím ako keby nie úplne ostro. Taktiež nevidím do diaľky, takže by sme ma mohli zaradiť ako slabozraku. Navyše, ako vieme, alebo teda možno vieme, alebo nie, to je jedno proste. Súčasťou biológie znamená, že na svietnici máme určité fotoreceptory, ktoré sú zodpovedné za premenu svetla na obrazy a na farby. No a tieto fotoreceptory sú práve v mojom prípade znížené, čo znamená, že mi svetlo vadí veľmi, pretože nemám organizmus, ako keby ten mechanizmus v oku, ktorý pomáha regulovať svetlo, takže mi svetlo veľmi vadí a taktiež mám problémy s rozoznávaním farieb.
Miška, ako čítaš? Čítaš bežne a zväčšený text? Pomáhaš si lupou?
Čítam zväčšený text, potrebujem ho zväčšený, pomáham si lupou, ale teda preferujem vždy dokumentáciu v elektronickej forme, kde si to viem zväčšiť presne tak, ako potrebujem.
Mm-hmm. A pohybuješ sa s palicou, bez palice?
Pohybujem sa bez palice.
Výborne, ďakujem. To je tak, akože, aby sme mali všetci takú predstavu. A teda máš...
Jedna možno ešte dôležitá vec, počkej, prepáč. Ano. Pohybujem sa bez palice, ale vonku napríklad, neznám, mám problém trošku s orientáciou, nie preto, že by som nejak mal takto. V neznámych prostrediach napríklad potrebujem externú pomoc. V známych nie, ale v neznámych, keď idem na nové miesta alebo si potrebujem nájsť autobus s môjim číslom, vieme, že niektoré autobusy majú také malé čísla, tak proste v takýchto veciach, alebo nakúpiť si do obchodu, kde sú malé cenovky a tak ďalej, tak tam potrebujem pomoc asistencie alebo tretej osoby.
Ďakujem veľmi za veľmi konkrétne, veľmi dobré zrozumiteľné vysvetlenie, to je úplne super. Miška, že mohla by som ti povedať, že si sexuológ špecialista? Aký je správny názov tej tvojej profesie?
Správny názov mojej profesie je klinický sexuológ, alebo teda keďže som žena, tak v mojom prípade klinická sexuologička. Čo to tam znamená, to klinická? To znamená, že som špecializovaná na prácu s pacientami. Pretože máme rôzne odvetvia sexuológie, niektorí sexuológovia sa venujú iba investigácii, niektorí iba napríklad sexuálnej výchove, alebo teda o sexuológii rozprávajú. A potom sme klinickí, ktorí sa venujeme sexuálnej terapii, práci s pacientom a môžeme sa venovať aj sexuálnej výchove, a keď chceme, tak aj investigácii. Takže my sa vlastne venujeme všetkému.
Čiže to je taká topka tej špecializácie, ako som pochopila.
Asi áno.
Môžeš mi povedať, že ako vyzerá taká denná rutina alebo denný týždeň proste teba, hej, ako špecialistu?
Tak denná rutina sexuológa je v podstate veľmi podobná rutine akéhokoľvek iného profesionála v oblasti zdravia alebo teda zdravotných vied. A to znamená, že sa venujeme priame intervencii s pacientom, to znamená, že napríklad keď mám dohodnuté sedenie, tak si dopredu pripravím, čo budem s pacientom na sedení robiť, potom máme sedenie a potom po sedení napíšem správu alebo teda report, kde si sama pre seba zapíšem, čo sa dialo a aké sú ďalšie kroky, čo budeme robiť na budúce.
Mm-hmm. Čiže máš nejaké teda stretnutia, píšeš správy. A aké máš teda iné kontakty? Proste s kým spolupracuje taký sexuológ?
No, záleží veľmi od toho, aký máme pacientov. Keď mi prídu pacienti, alebo keď mi príde, neviem, mne sa nepáči ich volať veľmi pacienti, aké som na to zvyknutá, tak dajme tomu klienti, dobre? Takže keď mi príde klient, ktorý má nejakú dysfunkciu, alebo teda niečo, čo nie je v poriadku v oblasti sexuality a zistíme, že je organického pôvodu, čo znamená, že sa jedná o niečo doktorské, medické, napríklad, ja neviem, poškodenie miechy, alebo diabetes, alebo hormonálne problémy, alebo, ja neviem, poškodenie periférnej nervovej sústavy, proste takéto veci, ktoré sú lekárske. V takom prípade vždy spolupracujem s lekárom. Teda môže to byť lekár ten, ktorý naozaj určí, že čo je teda organickou príčinou problému, pretože ja nie som lekár a teda pracujem s pacientom na psychosociálnej úrovni.
Čiže tvoj najčastejší profesionálny kontakt je lekár?
Môj kontakt je pacient. Ja odporúčim pacienta k lekárovi a je to klient zodpovedný za to, aby išiel za lekárom a vyhľadal si teda profesionál v tejto oblasti. Potom ja môžem spolupracovať samozrejme aj s lekárom, ale vždycky to ide cez toho pacienta, lebo pacient je spojivka, takže ja ani nie som v kontakte s druhým lekárom. Áno. V tom kontakte je pacient.
Áno. A Miška, a ako sa vlastne ľudia od akých profesí sa dostávajú k tebe? Ako to, že trafia k tebe? Že vedia, že nájdú teba pomoc? To iba tak sa v noci si tak podúmam, rozhodnem sa, že asi by toto mohlo byť na riešenie. Ako sa dostávajú ľudia k tebe?
Tak väčšinou z akých profesí, tak to, pýtala si sa dve veci naraz. Z akých profesí, tak hociakých. Naozaj, že od ľudí, ktorí majú nižšie alebo vyššie vzdelanie, to je vlastne úplne jedno a taktiež profesia záleží skôr od problému, aký chcú riešiť a nie od toho, že z akého zázemia ľudia pochádzajú. Mm-hmm. No a ako si ma nájdu, tak veľa, ja nie som moc osoba, ktorá má rada robiť nejaké videá, také čo je dneska moderné cez sociálne siete a tak ďalej, tak moc tam aktívna nie som, ale musím povedať, že práve sociálne siete sú jednou z možností, ktoré využívam na to, aby som dala o sebe vedieť, teda že som tu, som v zóne a ľudia, ktorí potrebujete takéto poradenstvo, tak ma tu môžete nájsť. A musím priznať, že veľkú časť reklamy mi robia aj klienti, ktorých už som mala a odporúčam, ak vyrieši sa im problém, tak posunú ďalej hlas.
Čiže v podstate ty si svojich klientov nachádzaš a ty teda tiež využívaš sociálne siete, možno nie cez video nejaké vizitky a videoprezentácie, ale cez nejaké teda proste...
Áno, cez komunitné, napríklad cez komunitné čety alebo skupiny, kde nájdem ľudí napríklad v mojom okolí, tak tam napríklad dám o sebe vedieť.
Mm-hmm, super. A teda vieš, akože to je veľmi, by som povedala, že atraktívna, zaujímavá, netypická profesia, ktorou si sa vybrala. Ako si vlastne na to prišla, že je to niečo, čo je zaujímavé a že je to niečo, čo môžeš napriek tomu, že máš problém, že nevidíš 100%, máš nejaký problém s očami, že môžeš bez problémov vykonávať?
Ja musím asi začať s tým, že ja už veľmi veľa rokov ani nerozmýšľam s tým, že čo je pre mňa vhodné alebo nevhodné, ako keby som sa toho strachu tak viac menej zbavila. Že proste poznám svoje možnosti a limitácie a ani nerozmýšľam nad tým, že aká profesia by mohla byť pre mňa vhodná alebo nevhodná, lebo tým, že poznám svoje limity, tak si vyberám úplne automaticky v tom, v čom sa cítim v poriadku alebo v čom sa cítim dobre. Mm-hmm. No a vlastne, ako by som začala? No, aby som vlastne sa dostala úplne k tomu, že jak som sa vlastne k tomuto dostala, tak sa musím vrátiť na nejaký čas späť. Možno, že väčšina z vás ma pozná, niektorí asi nie, ale teda myslím si, že niektorí viete, že teraz žijem v Španielsku a predtým som žila v Portugalsku. Mm-hmm. A už tam, už v Portugalsku som... Ja som sa vlastne po sexuológii dostala tak, že je veľmi veľa profesionálov v oblasti sexuality v latinoamerických krajinách, alebo teda v hispanoamerických krajinách, v Španielsku a v Latinskej Amerike. A ja som sa tak nejak dostávala ku ich videám, mi vyskakovali ich videá na sociálnych sieťach. A ja som si hovorila, že ježiš, to je nejaké zaujímavé, vlastne vždycky to boli doktori alebo gynekológovia a tak ďalej, alebo z oblasti coachingu, ktorí rozprávali o témach sexuality. A ja som si hovorila, aké zaujímavé, toto by som chcela robiť. Ale nejak som nad tým moc nerozmýšľala. Uh-huh. A potom ja som roky pracovala v mládežníckom sektore na koordinácii medzinárodných projektov. Uh-huh. No a mala som jednu kolegyňu a jedného dňa prišla do roboty a boli sme tam iba my dve same v kancelárii a ona mi zrazu spustila. Bola teda mladá budúca mamička, tehotná, vydatá bola asi 2 roky a ona mi ti zrazu spustila, že ja sa tak teším, konečne môžem mať sex s mojim mužom. A ja na ňu pozerám, že čo? Že otec, sme sa o tom nerozprávali, ona mi to spustila a teraz pokračovala. No vieš, no a vlastne my vždy, keď začíname, tak mňa to tak nejak bolí. Mm. A ja som si povedala, že ja viem, čo sa deje. Nevedela som ešte vtedy, ak sa volá tá patológia, dneska to už samozrejme viem. A ja som jej povedala, ty, ale ja viem, čo by si mohla robiť. A tak sme sa začali rozprávať. Povedala som jej, čo má robiť. A ona mi hovorí, je, ďakujem, to je super, prečo sa tomu nevenuješ? Ja som teraz hovorím, mám pravdu, prečo sa tomu nevenujem? Na to baví zaujímavé, prečo sa tomu nevenujem? A som zistila, ako sa to dá študovať a prihlásila. Najprv som si urobila veľkú investigáciu, ako sa to študuje, kde sa to študuje, čo sa to študuje a začala som študovať. No a nakoniec som si ho vyštudovala, vlastne pokračujem ďalej, vyštudovala som, je to master, teda konkrétne ten, čo som študovala ja, je teda master, študuje sa 2 roky, niektoré univerzity alebo centra ho ponúkajú, nie že ponúkajú, ho tak vedia nahustiť, že sa vieš vyštudovať za 1 rok, ale po nociach nespíš, ale tak dá sa to aj tak. No ja som ho študovala 2 roky, skončila som už asi pred 2 rokmi, no a popri študovaní som si uvedomila, že to má veľmi veľa spoločného s psychológiou, tak som sa prihlásila v psychológiu, tu už tiež študujem 2. rok. No a toto leto, keďže som mala prázdniny, som si povedala, že a nudím sa, tak idem si vyštudovať ešte niečo ďalšie. Tak cez toto leto som sa, vlastne to asi boli nejakých 4-5 mesiacov, tak som sa vyformovala aj v coachingu zameranom na sexualitu a páry, čo je tiež teda patrí to pod sexualitu, akurát, že vlastne pracujeme tiež na sexuálnej terapii, ale trošku z iného rozčeka dávame tú terapiu. A taktiež som si povedala, že je veľmi zaujímavé pracovať s rodinami, to ma zase, som sa inšpirovala na psychológii, tak teraz študujem popri psychológii ešte rodinnú mediáciu, čo znamená, že, no neviem, vlastne na Slovensku to asi neexistuje, ale existujú proste osoby, ktoré sú profesionáli certifikovaní ministerstvom spravodlivosti a v rodinách, ktoré sa rozvádzajú alebo kde sú nejaké rodinné spory, napríklad o dedičstvo a tak ďalej, existujú osoby, ktoré sa venujú mimosúdnemu vyrovnaniu, teda ktoré sa snažia pomôcť ľuďom uzavrieť dohodu v mierovej forme. Tak to je to, čo študujem teraz.
Mm-hmm. No, Miška, spustila si na mňa toľko informácií a písala som si vedľa otázky a ja idem úplne na začiatok. Lebo na začiatku padla veľmi pre mňa zaujímavá informácia. Jednoducho v prvej vete si povedala niečo, ale to je vec podľa mňa veľmi, veľmi dlhého takého vnútorného dozrievania. Jednoducho zbavila som sa strachu zo svojho zraku a jednoducho, lebo poznám svoje limity. Prosím ťa, môžeš nám povedať spätne, vrátiť sa v čase, pretože to, čo možno ty máš zažité, je to dávno za tebou a ty už si ďaleko, ďaleko na inej planete. Mnoho ľudí je vo fáze, že jednoducho mám zrak, mám problém so zrakom, nevidím dobre čítať, neznámom prostredí, hej, teraz vyťahujem veci podobného človeka, nie klienta, jednoducho. Mám strach, že vedia nič, nemôžem robiť, alebo mám tak strašne veľa limitov. Prosím, môžeš trošku rozviesť tento svoj prístup k svetu? Lebo to je podľa mňa jedna z kľúčových a veľmi zaujímavých vecí na to, aby človek mohol tak odvážne vykročiť, urobiť ďalšie kroky, ktoré si urobila ty potom. Ja sa potom dopýtam ešte nejaké veci. Môžeš sa vrátiť k tomu, že čo si urobila, alebo čo si musela urobiť v hlave, v duši, alebo fyzicky, aby si sa zbavila strachu, aby si spoznala, dajme tomu, limity a vedela tak pracovať, ako pracuješ?
Tak ja vlastne, jak si sa teraz pýtala otázku, tak rozmýšľala som, že kde sa vlastne mám vrátiť v tom čase, že kde to vlastne celé začalo a ja si tak uvedomujem, že asi Asi keď som bola malá, lebo naši rodičia nás vždycky vychovali tak trochu, ako by nám nič nebolo. No a myslím si, že to bol jeden z takých kľúčových momentov, že aj niekedy boli aj veci, ktoré by som možno potrebovala, ale nie, že som ich nedostala, to áno, vždycky boli proste, ale ako si som nevnímala, že by som bola tak nejak strašne že by som mala nejakú veľkú potrebu o nejakých špeciálne iných vecí. Proste, ja neviem to. Tak nejak vnútorne mi moji rodičia vždycky dali pocítiť, že však, neviem, ty nie si až taká iná. Ja som sa tak vždycky cítila. Ja som vedela, že som iná vždy som sa tak cítila. A veľmi, veľmi veľa rokov mi trvalo, kým som naozaj uvedomila, že áno, som iná. A no a čo? A proste, a čo? Proste je to originálna genialita, to, že niekto iný neznamená, že je to zlé. Mm-hmm. Takže, kedy prišiel môj zlom, ja som bola vždycky osoba, ktorá mala veľmi veľké sny. A vždycky som si myslela, že musím naozaj proste tvrdo bojovať sama pre seba a sama za seba, aby som niečo dokázala. A vždycky som bola veľmi dobrá študentka, veľmi dobrá, neviem čo proste, lebo som mala takú potrebu byť najlepšie. Myslela som si, že za svoje miesto vo svete musím zaslúžiť. Mm-hmm. A doteraz si to myslím. Bohužiaľ je pravda, že veľakrát sa nám šanca nedáva, dáva sa šanca iba najlepším. No a keď máš zrovna nejaké obmedzenie senzoriálne, napríklad ako je v prípade ľudí so zrakovým postihnutím, tak my naozaj ako keby musíme byť najlepší, aby sme si svoje miesto vo svete vydobili. Mm-hmm. Takže doteraz si myslím, že je to tak. No a ja som teda pokračovala vo svojom živote, som sa snažila byť vždy tá najlepšia, aj keď to bolo únavné. A mala som strašne veľké sny. Ja som proste chcela ísť asi v 18, som si povedala, že ja chcem odísť do sveta a robiť dobrovoľníctvo a tak všetko. Ano. Ale nemala som na to odvahu. Chýbala mi tá odvaha a tam bolo presne to, a čo budem robiť a ako ja sama a kto mi pomôže a ja to nezvládnem. No a tak som si povedala, že radšej začať na Slovensku. A vtedy som sa prihlásila na váš projekt na Uniacky, čo bola Jalka. Ano. To bol dobročný projekt, myslím si, že niektorí z vás ho boli tiež. Ano. A tam myslím si, že to bol môj moment zlomu. Ja som sa tam zlomila a ja som tam videla ľudí, ktorých doteraz považujem, alebo som považovala a aj stále považujem za oveľa schopnejších ako ja v mnohých veciach. A ja som si povedala, že keď oni môžu, tak môžem aj ja a už som pripravená a idem. No a vtedy som sa odsťahovala a tam sa niečo zlomilo proste. Odsťahovala som sa vtedy do Portugalska a už som proste bola zlomená. Už jedného dňa, keď sa vydáš tou cestou, keď vyletíš z toho hniezda, tak proste už letíš. Už buď padneš, alebo hocičo, ale už...
Keď prekročíš nejakú hranicu toho, čo sa ti zdalo, že toto, ako to urobím, neurobím, že máš toľko váhavých chvíľok a ty si povieš, že kašlem na to, ja to tam strelím a tam to už sa niečo zlomí a už ideš?
Mm-hmm. Či nie? Také niečo, ale samozrejme, no teraz nech to neznie všetko jak rúžový príbeh, tak vždycky tam musí byť veľká príprava. Proste musíš vedieť presne, čo chceš a ako presne to dosiahneš. Keď potrebuješ pomoc, tak si zistiť, kde ju môžeš dostať, akým spôsobom sa môžeš dostať ku svojej pomoci, čo preto ty musíš urobiť a po akej tvojej akcii ti tá pomoc príde. Takže toto je veľmi dôležité, to nie je zrazu, že bum, bum, ja chcem a zrazu mi všetko padne do rúk. To proste ty osoba musíš byť tá osoba, ktorá si príde za tým, čo chce.
Áno, áno, musíš to prekráčať, musíš to pripraviť, ale v podstate nech je to akokoľvek, ale odpovedala si vlastne svoj životný príbeh, že ten strach, že človek má strach z toho všetkého, čo ho môže čakať, veď túto si žije, všetko mu tu funguje, hej, a, lebo ty si hovorila, že fakt, že zbavila som sa strachu, poznám svoje limity a idem si za tým. A potom si vlastne rozprávala, že si sa teda, najskôr, že si žila v Portugalsku, portugalský jazyk. Potom si prešla hranice, vedela si španielsky.
Áno, ešte som kusil sa doma.
Hej, akože, lebo to je zasa, vieš, rozprávaš to ako, že prehádzujem si pingpongové loptičky, ale prepáč, akože ísť študovať do Španielska na univerzitu, veď to není kuchynská španielčina, ktorú sa naučím tým, že popkiam vínko niekde, proste jednoducho, že si tiež musela urobiť kus obrovskej roboty, pretože podľa mňa prísť z jednej krajiny, aj keď tie jazyky sú možno príbuzné, podľa mňa až také easy to nie je, lebo pri tebe to tak má pocit človek, wow, toto je taká rúžová rozprávka, že jednoducho
až nemáš... Ja som si španielčinu vyštudovala, ja som študovala španielský gymnázium, potom som z nej maturovala ako z môjho jazyka, takže preto.
Jasne. Jasné, no tak to je, takže to preto ti, takže španielčina ti vlastne pomohla v portugalčine.
Áno, áno, tak ja som sa vlastne v Portugalsku naučila tú portugalčinu, tam som mala krásne životné skúsenosti, naozaj som tam veľmi vyrastla ako človek, proste aj po profesionálnej, ale aj po osobnej stránke, no a keď už som sa dostala na taký svoj vrchol v tej krajine, tak som si povedala, že no a poďme ku susedom.
Áno, výborne. No ale teraz povedz mi, ako to je s uznávaním diplomov? Proste jednoducho sa rozhodnem, že idem študovať do Španielska a teraz čo mám, jaká tortúra ma čaká administratívna. Keď chcem ako Slovák, hovoriaci po španielsky, študovať do Španielska. Ako je to tam?
Ja som to mala jednoduché, pretože som si vyštudovala španielský gymnázium, urobila som maturity v španielčine, mám o tom maturitné. Mala som teda vysvedčenie. A teda musíš si hľadať, teda keď už chceš, keď sa niekto rozhodne ísť študovať do Španielska na univerzitu, v prvom rade si musí hľadať podľa univerzit, aké majú výberové konanie a prijímacie podmienky. Mm-hmm. Mne sa napríklad osvedčilo ísť na medzinárodné univerzity, pretože práve tie od teba vyžadujú dokumentáciu, ktorú ty ako občan Európskej únie môžeš mať.
Aha, super. Super, čiže je to možné a že možno, že tí, čo by mali slovenské gymnázium, si musia prejsť nejakými nostrifikáciami alebo nejakými takýmito srandičkami.
Funguje to tak, že musíš napríklad, ja som nemusela, lebo som mala veľmi dobré známky, mala som určitú hodinovú dotáciu španielčiny, čo znamená, že som spĺňala rovnakú hodinovú dotáciu španielského jazyka, ako spĺňajú Španieli, takže ja som tam nemala žiaden problém, dobré známky, maturitné vysvedčenie, tu na existuje v Španielsku rovnaký stupeň vzdelania ako tam, ako u nás. Uh-huh. Takže, no a navyše som išla na medzinárodnú univerzitu, čo vlastne znamená v preklade iba ten rozdiel, že titul môže byť ľahšie rozpoznateľný aj v iných krajinách Európskej únie a taktiež sú tam jednoduchšie procesy pre európskych študentov. Uh-huh. Avšak napríklad po 25-ke sa musia robiť prijímacie skúšky pre všetkých.
No a teda si teda išla na ten odbor, vyštudovala si ten master, hovorila si, že ten dvojročný. A v rámci toho mastra ste mali aj nejakú prax z tej klinickej sexuológie?
Mali sme praktiky, áno, čo znamená, že máš sedenie s pacientom. Najprv to boli teda akože sedenia napríklad so spolužiakmi, potom sme začali teda supervízie s profesormi, čo znamená, že si sa rozprávala s profesorom, on ti robil klienta.
Áno.
A potom teda už naozaj s pacientami, ale myslím, že tu je zaujímavé povedať, že ja som študovala distančne, čo znamená na diaľku. Uh-huh. A v Španielsku sa distančne študuje úplne inak ako na Slovensku. To znamená, že ten prístup je naozaj úplne na inej úrovni a takto oveľa ťažšie sa študuje distančne, pretože všetko sa musíme učiť, proste tam musíš vedieť všetko. Na normálnej hodine, keď si proste v triede, tak tam sa schováš, nemusíš vedieť a hotovo, ale distančne musíš vedieť všetko, tam ťa proste hneď odhalia. Aha. Takže ja si myslím, že takto je to ťažšie, ale teda keď nechceš cestovať, tak je to veľmi dobre. No a moje teda naše praktiky vyzerali úplne celé online, že sme vlastne mali sedenia onlineovou formou. V podstate sme nemuseli ísť domov, poznali sme sa nikdy nie osobne, poznali sme sa viac menej neosobne.
Áno.
A tiež aj našich profesorov. Ja som ich nikdy nestretla naozaj. Poznáme sa, ale nikdy sme sa nestretli.
Čiže v Španielsku môžeš univerzitu vyštudovať cez obrazovku, hej?
Áno.
So všetkými svojimi pomôckami, takže z hľadiska prístupnosti, z hľadiska priestorovky, bezbariérovosti, komunikačnej, absolútne bezprostrednosti a bezpečnosti je to...
Áno, ale taktiež musím povedať, že nie všade, nie každá univerzita je taká. Ja som si vybrala súkromnú, musím si ju platiť. Takto, rozdiel. Na Slovensku študujeme zadarmo. To skoro v žiadnej inej krajine sveta neplatí. Všade si môžeš štúdium pekne platiť.
Áno.
Takže toto je hlavne taký hlavný rozdiel, že keď niekto chce študovať, tak si na to pekne musí pripraviť aj balík peňazí, lebo to sa platí za všetko.
Áno.
Takže záleží od toho, že ako máš univerzitu. Taktiež nie všetky univerzity ti ponúkajú rovnaký spôsob adaptácie. Toto presne znamená v praxi, že aj keď všetky by mali ponúkať rovnaký spôsob adaptácie, niektoré univerzity majú lepší personál a vedia ti lepšie adaptovať, niektoré majú horší personál a vedia ti horšie adaptovať.
To vlastne záleží. Existujú niečo také ako podporné centrum, že my máme tuto v univerzitné, že na univerzitách existujú podporné centra, kde môžeš žiť.
Existuje taký priamy ako keby oddelenie, napríklad na mojej univerzite je priamo oddelenie, ktoré sa zaoberá študentami so špeciálnymi potrebami. Takže áno.
Áno, čiže vlastne aj cez nich sa dá konzultovať, hej, a získavať podporu a pochopenie od strany profesorov, hej?
Áno, profesori sú veľmi chápaví, od nich nepotrebujeme žiadne podpory. To, čo potrebujeme, je napríklad upravovať materiály, napríklad teraz na psychológii, tak materiály, teda, ktoré sú spojené s mozgom, napríklad obrázky, veľa obrázkových materiálov a popiskových a takých proste, tak tam sa potrebujú úpravy. Tak napríklad vtedy potrebujeme úpravu.
Hej, mala si niekedy problém s tým, že si potrebovala úpravu materiálov svojich na štúdium a že niekto ti odmietol? Alebo proste ako
nie,
to?
Nikdy.
Nikdy, hej? Čiže proste...
Nikdy.
Takže robíš nám teraz krásnu reklamu, že keď chcete bezproblémovo študovať v podstate z pohodlie svojho domova vysoká úroveň s absolútne všetkým teda komfortom, že vám budú vychádzať v ústretí, choďte do Španielska, áno?
Také niečo. Musíte sa na to hlavne pripraviť, hovoriť výborným jazykom a poriadne si na to najprv zarobiť.
Mm-hmm. Je veľmi zaujímavé aj to, čo si povedala, že už si sa trocha nudila, takže si si šupla k tomu psychológiu, ktorá je pre teba zaujímavá, zistila si, že je príbuzná a potom, že sa v rámci psychológie nudila a dávaš si ten párový coaching a potom prípadne tú rodinnú mediáciu. Keď o tom všetkom rozprávaš, či sama vieš, že u nás na Slovensku tie veci fungujú inak alebo sú inak postavené, aj rozmýšľaš, že rozšíriš svoje krídla tým, že máš jazykové nebariéry aj na toto územie?
Na ktoré? Na Slovensku?
Na Slovensku, áno, tak zletne som to...
No, vrátiť sa neplánujem, minimálne určite nie v blízkej budúcnosti. Možno na také akože diaľkové by som aj rozšírila, ale určite nie na osobné. Nie, určite. Nie, lepšie.
Jasná vec. Áno. Hej, a teraz keď rozprávaš veľmi zaujímavé veci, a teraz je taká otázka, teda máš vyštudovanú sexuológiu už nejaký čas, dá sa túto profesiu živiť?
Áno, samozrejme, jasné.
Hej. Čiže klienti prichádzajú k tebe cez tie vlastne, že si ich nachádzaš na sociálnych sieťach? Najmä...
Oni si viac na ne nachádzajú mňa. Ja nikoho nehľadám. Ja proste vyslúchnem nejaký oznam a proste ľudia sa ku mne dostanú.
Skúsim ísť do takých otázok už, lebo toto je všetko, čo si povedala, je veľmi zaujímavé. Vieme, že si v tom rozpuku toho profesionálneho rozvoja, že si vlastne na začiatku veľmi dlhej cesty a vlastne nabaľuješ ďalšie profesionálne zručnosti, vedomosti, schopnosti, čo je úplne nádherné. Aj si vlastne ukázala, že vlastne to nie je jednoduchá cesta, hoci tu ju zhrnieš za v troch, štyroch vetách za 5 minút. Vlastne, keď máme, teda tieto podcasty sami sebe sú venované od zrakovo postihnutým ľuďom pre zrakovo postihnutých ľudí, že aby sme si všetci navzájom poradili. Aha. A že keď si napríklad si hovorila o tej rodinnej mediácii a o tých rodičoch, aj tam niekedy na začiatku si hovorila, že v tej dennej práci toho sexuologa je aj tá nejaká tá vzdelávacia časť. Ja sa vrátim k tým rodičom. Môžu rodičia pomôcť svojim nevidiacim alebo zrakovo postihnutým deťom v oblasti sexuality? Ak áno, ako?
Samozrejme. V prvom rade, čo rodičia si musia uvedomiť, je, že ich deti majú svoju sexualitu. Čo znamená, že nezáleží na tom, aké máme postihnutie, znevýhodnenie alebo aká je naša fyzická či kognitívna kapacita, ale našu sexualitu máme všetci. Každý z nás trochu inú, lebo je to niečo veľmi individuálne, ale každý jeden z nás ju má. Čo rodičia potrebujú, je v prvom rade si uvedomiť, že ich deti na ňu majú právo. A že moje dieťa, aj keď je nevidiace alebo slabozraké, má svoje potreby, má právo ich prežívať a ja ako rodič by som ho mal naučiť, že je to v poriadku. Že je v poriadku, že tie potreby má, že ja si to uvedomujem, ja ich mám rovnako, lebo ich máme všetci. A teda prvý, kto to musí prijať, kto musí prijať sexualitu svojho dieťaťa, je rodič. Ten mu to musí dovoliť, musí mu ukázať, že je to v poriadku, aby dieťa vedelo budovať svoju sexualitu správne.
Mm-hmm. Čiže rodičia musia mať k sexualite nejaký zdravý postoj.
Áno, hlavne ku svojej vlastne a aj ku sexualite svojich detí. Vedieť, že existuje a prijať ju.
Je sexualita ľudí bez postihnutia a ľudí s postihnutím iná? Ak áno, v čom?
Áno, ale záleží od toho, o akých postihnutiach hovoríme. Napríklad, keď máme postihnutia alebo limitácie, ktoré priamo zasahujú miechu napríklad, alebo paraplektickí ľudia, alebo teda ľudia, ktorí sú ochrnutí, tak samozrejme, že ich sexualita bude trochu iná ako sexualita ľudí, ktorí majú kognitívne problémy napríklad, alebo autisti, alebo iné kognitívne obmedzenie, a tá bude zase trošičku iná od sexuality ľudí, ktorí majú nejaké senzoriálne obmedzenie, napríklad nepočujúci alebo nevidiaci. V čom presne iná? Nie v tom, ako funguje, ale v tom, ako my ju vnímame.
A keď som človek, hej, ktorý má zrakové znevýhodnenie, ako sa mám naučiť spoznávať vlastné telo?
Tak v prvom rade musíme si uvedomiť, že to naše telo, že ho máme, a prijať ho. Lebo je veľmi, veľmi časté dneska, že ľudia, a nie len s postihnutím, ale aj bez, nepríjmame svoje telo. Nepríjmame ho také, aké je, vždy chceme niečo zlepšiť, zhoršiť, proste nie sme so sebou spokojní. To je niečo, čo ide veľmi zvnútra. Nie sme spokojní sami so sebou vo svojom vnútri, alebo si myslíme, že nezapadáme do sveta, alebo nezapadáme sami do seba, alebo chceme byť svojou inou verziou, takou, ako sme, a nevieme, ako sa ku nej dostať, takže existuje niečo ako diskrepancia medzi to, kým sme a to, kým chceme byť, a to má veľmi, veľmi veľký vplyv aj na to, ako sa potom cítime vo svojom tele a ako to svoje telo milujeme, prežívame, alebo ako ho akceptujeme a rešpektujeme. Mm-hmm. Takže by som povedala, že každá práca v sexuálnej oblasti začína vo vnútri. Čo ja nosím vo vnútri, čo potrebujem v sebe zlepšiť. Proste hľadáme vo vnútri v nás, lebo sexualita to nie je iba proste mať sex s niekým, alebo cítiť vášeň. Sexualita je to, čo my sme. Proste to vnútro, naše pohlavie, to, aká my sme osoba, to, aké my máme potreby a akým spôsobom vieme alebo potrebujeme cítiť túžbu, vášaň, rozkoš, ale nie iba v sexuálnom zmysle, ale vo všetkých, ako emocionálnom zmysle napríklad.
Mm-hmm.
Takže, čo potrebujeme vedieť, aby sme spoznali svoje telo? V prvom rade potrebujeme vedieť, že to naše telo je naše, že ho budeme mať celý život a musíme ho mať radi. Ako ho môžeme mať viacej radi? Môžeme napríklad zlepšiť svoje hygienické návyky, aby sme sa cítili krajší, voňavejší, čistejší, príjemnejší, alebo nosiť oblečenie, ktoré sa nám páči, alebo proste nájsť nejaký spôsob účesu, ktorý sa nám páči na dotyk, napríklad v prípade ľudí, ktorí sú úplne nevidiaci. Vždy sú veci, ktoré pre seba môžeme robiť, aby sme sa my cítili oveľa lepšie. A potom samozrejme začať poznávať svoje telo. Dotýkať sa, keď sme sami, keď sme súkromí, čo sa mi páči, kde sa mi páči, keď sa ja sám seba dotýkam. A potom vlastne, keď poznáme, my to vlastne voláme v sexuológii, toto voláme, tento proces poznávania svojho vlastného tela, voláme mapy túžby, čo znamená, že každé telo je vlastná mapa, ako keby. A my ako ľudia sme zodpovední za to, aby sme zmapovali svoje vlastné telo a zistili, čo nám je príjemné a akým spôsobom. Môže to byť napríklad príjemná sprcha, kedy proste ideme do sprchy a uvedomíme si, že je mi príjemné, keď na mňa voda tečie týmto štýlom alebo týmto štýlom, a proste keď sa namydlím sprchovým gelom, tak proste to sa mi páči. Toto je to, že objavujeme svoje telo, učíme sa ho mať radi v maličkostiach. No a keď my vieme mať radi svoje telo, že zistíme, čo sa nám páči, kde sa nám páči, ako sa nám páči, tak to vieme zdieľať s tou druhou osobou, s ktorou sa potom rozhodneme zdieľať intimitu.
Ako spoznám, že trpím nejakou sexuálnou dysfunkciou? A čo mám robiť, keď to zistím?
Na to, aby sme vedeli, že či máme nejakú sexuálnu dysfunkciu, v prvom rade musíme poznať, aké má fázy sexuálna odpoveď. To znamená, že každá sexuálna skúsenosť prechádza určitými fázami. A tie fázy, my ich voláme, teda je to 5 fáz, my ich voláme, že prvá je túžba, čo znamená, že po niečom túžim, po niekom alebo po niečom proste mám túžbu sa sexuálne otvoriť. Po tej túžbe prichádza vzrušenie. Pri vzrušení sa spustí určitá schéma fyziologických procesov, ktoré u mužov znamená erekcia, čo znamená, že stvrdne penis, u žien to znamená, že sa rozšíri vaginálna stena, že sa proste vasodilatuje, že sa rozšíria krvné cievy. A to je teda vzrušenie. Sú tam proste rôzne procesy, zrýchli sa srdce, čo znamená tachykardia, a taktiež sa nám zrýchli dýchanie tep. Potom prichádza vrchol, čo znamená, že proste keď to vzrušenie rastie, tak už cítime všetky tie procesy, ktoré som pred chvíľou popísala, tak sa tak zintenzívňujú. No a potom normálne väčšinou zvykne prichádzať orgazmus, čo je ako keby uvoľnenie tej energie vo veľmi intenzívnej a veľkej vlne vzrušenia. Čo sa týka mužov, tak u mužov veľakrát orgazmus prichádza. Ako povieš to slovo, keď je niečo sprevádzane? Tak u mužov veľakrát prichádza orgazmus sprevádzaný ejakuláciou, čo znamená, že teda sa vystrekne sperma z penisu. Už im to býva na užím práve, že existujú také ako keby myoklonické keď sa sťahuje kontrakcie vaginálnych stien a taktiež stien maternice. Ako viem, či mám orgazmus? No, keď sa to niekto opýta, tak pretože ho ešte nemal. Takže to je niečo, čo proste vieme. No a potom po orgazme, ktorý môže byť aj niekoľko za sebou, všetci sme multiorgazmickí, len bohužiaľ veľa ľudí to nevie a nevie, ako to správne teda dosahovať, ako správne stimulovať svoju sexuálnu odpoveď. No a po tejto fáze prichádza rozuzlenie, kedy sa už naozaj teda uvoľníme a celý tento proces biologický, ktorý som opísala, sa uvoľní a teda a prichádza relax, ako keby.
Áno.
Čo vlastne to znamená, že ak máme akákoľvek z týchto fáz, ktoré som práve opísala, nefunguje tak, ako som ju práve popísala, tak niečo nie je v poriadku. A vtedy vlastne osoba má nejakú sexuálnu dysfunkciu a teda je potrebné to riešiť. Čím skôr, tým lepšie, pretože sexuálna dysfunkcia udržovaná v čase sa potom lieči oveľa ťažšie. No a vlastne, takže čo potrebujeme vedieť? Aby sme vedeli, že ju máme v prvom rade, musíme poznať práve tento, práve našu sexuálnu odpoveď, že ako to má vlastne naozaj fungovať, aby sme my vedeli, že či mi tam niečo funguje inak a mohli hľadať pomoc. Buď sa teda snažili si najprv pomôcť my sami, že čo mi funguje inak, ako by som to mohol vylepšiť a keď neviem ako, tak hľadať pomoc, áno, a na to existujeme sexuológovia, aby sme ľuďom pomohli zistiť, že kde je problém a ako ho môžeme vyriešiť.
Áno, super. Čiže aby si človek, keď vie, že vybočuje z toho, proste z toho procesu, čo si popísala, aby si on vedel zadefinovať, aha, možno, že v tomto môžem sa ísť niekde poradiť, porozprávať.
Áno.
A keď hovoríme už teda, že sexualita je vždy vec párová, čo je dôležité pri budovaní partnerských vzťahov? Ako zistím, že som vo funkčnom vzťahu, alebo ako zistím, že som nejakou obeťou, hej, bez toho, aby som to vedel? Že ako to vidíš ty, ako to poznáš, čo je to, ako ja si mám urobiť samodiagnostiku, že je to dobré alebo zlé. Niekedy to viem, niekedy nie.
Tak toto bude taká dosť dlhá odpoveď. V prvom rade by som rada začala tým, že sexualita nemusí byť párová. My ľudia sme kompletné bytosti sami o sebe. My druhú osobu nepotrebujeme. To, že si ju zvolíme, tak to je naša voľba a je to vždycky krásne s niekým zdieľať, ale nemusí to tak byť. Sú ľudia, ktorým oveľa viacej vyhovuje byť sami a je to úplne v poriadku. Sexualita je veľmi individuálna, nie párová. To je niečo, čo by som bola rada, aby sme všetci vedeli, že proste dneska si, alebo teda väčšinou ešte to ide z minulosti, že ľudia si myslia, že pokiaľ nenajdu toho svojho partnera, tak nie sú kompletní vo svojom živote, že im niečo chýba, že proste nedosiahli to niečo, čo mali v živote dosiahnuť. To nie je pravda. My sme kompletní už len sami o sebe. Narodíme sa sami, umierame sami a to znamená, že sme úplne emocionálne aj fyzicky pripravení na to byť celý život sami v prípade, že si to zvolíme. Takže sexualita je niečo veľmi individuálne. Môžeme si zvoliť pár, že chceme byť niekým sprevázaný, ak chceme. No a keď už si to teda zvolíme, že chceme s niekým vybudovať nejaký vzťah, tak je dôležité si uvedomiť, že existujú určité piliere, ktoré sú dôležité vo vzťahoch a nie iba v partnerských, ale taktiež v sociálnych alebo aj v rodinných, ktoré teda piliere, na ktorých by každý vzťah mal byť založený. A to sú piliere ako napríklad dôvera, rešpekt, dobrá komunikácia, empatia a spolupráca. To znamená, že napríklad keď v akomkoľvek vzťahu chýba dôvera, tak to môže prinášať so sebou následky, ktoré do dlhodobého fungovania vzťahu nemusia byť úplne pozitívne. A to isté platí o všetkých tých ostatných pilieroch, ktoré som práve menovala. No a čo by sme vlastne mali zvážiť? Takto. Neviem, odkiaľ začať. Keď budujeme teda už vzťah a vieme o týchto pilieroch, tak sú tu určité veci, ktoré by sme si skôr, ako prídeme do nejakého vzťahu, mali uvedomiť. Napríklad, keď sa rozhodujeme, či s nejakou osobou chceme alebo nechceme byť, tak si musíme uvedomiť, že čo sa môže v danej situácii alebo v danom vzťahu stať, a to teda, či premýšľame emóciami alebo rozumom. Čo to znamená? Napríklad, keď sa mi niekto páči, cítim to emocionálne, že áno, tu ma to ťahá, proste to ja chcem, ale cítim to emóciami, a čo môj rozum? A to znamená, že vtedy musí byť ten rozum, ktorý príde a povie mi, táto osoba mi vyhovuje, je to osoba, ktorú ja vo svojom živote chcem mať, budeme si rozumieť, je to osoba, ktorá má so mnou niečo spoločné, máme spoločné hodnoty, kam asi bude náš vzťah sledovať. Napríklad, je to osoba, ktorá je vydatá, ženatá, má deti, nemá deti, a čo tam robím? Ja mám tam čo robiť? Chcem niečo také pre mňa? Alebo ja chcem vzťah, ktorý, kde budeme spolu každý deň, tá osoba má taký čas, aby mi vedela venovať čas, aký ja chcem, a proste takéto veci. Musíme si uvedomiť, že či tá osoba, ktorú my sme si zvolili, či naozaj sa hodí na to, čo ja reálne očakávam. A taktiež typ vzťahu, ktorý chcem. Keď ja chcem vzťah, napríklad chcem sa vydať a mať deti, tak tá druhá osoba by to mala chcieť tiež a mala by vedieť, čo chcem ja. Napríklad druhá osoba môže chcieť nie sa vydať a mať deti, ale napríklad sa iba zabaviť alebo mať nezáväznejší vzťah. Takže v takom prípade tá druhá osoba by mi to tiež mala povedať, aby som sa ja rozhodla, že áno, to je to, čo chcem aj ja, alebo nie, toto ja nechcem, a tým pádom nemám s tebou čo robiť. Takže človek musí mať, naozaj musí rozmýšľať nad tým, že čo chce, a či tá osoba, ktorú stretol, je presne tou osobou, ktorá mu to niečo môže ponúknuť. A keď si všimla, tak nehovoríme o láske, ale hovoríme o rozume, že proste nejaké kritéria alebo nejaké piliere bazy, ktoré ja osoba si musím z tebe určiť alebo zodpovedať nejaké otázky pred tým, ako príde láska. No a keď už teda sme vo vzťahu, ktorý máme, ako zistím, či je ten vzťah funkčný? Musím znova sa vrátiť po tým pilierom a položiť si otázku. Mám vybudované s tou osobou, po ktorej boku som, tieto piliere, ktoré by potreboval vzťah, napríklad funguje medzi nami dôvera, dôverujeme si, naozaj si veríme, proste veríme si, rešpektujeme sa, aká je naša komunikácia, akým štýlom sa rozprávame, aká je naša intimita, a teraz nemyslím iba fyzická, ale aj emocionálna. Veríme si, rátame jeden s druhým, a čo spolupráca? Spolupracujeme spolu, strávime spolu čas, robíme veci, ktoré obidvaja chceme robiť, je niečo, čo nás spája, alebo som tu iba ja, alebo iba on, ktorý je viacej aktívny, viacej pasívny a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré sa musíme opýtať. Ako vieme, že či sme obeťami emocionálneho násilia vo vzťahu napríklad? Vieme to tak podľa toho, ako sa s danou osobou cítime. Veľakrát totiž to sú veci, ktoré si nesieme z rodiny, napríklad vzorce toho, ako sa ku nám rodičia správajú, alebo ako sa ku nám správala spoločnosť, sú vzorce, ktoré potom neskôr v budúcnosti sú priamo zodpovedné za to, akým štýlom sa my budeme správať v našich budúcich vzťahoch. Čo znamená, že napríklad veľakrát stretávame osoby, ktoré majú obrovskú potrebu po kontrole tej druhej osoby, že proste tá druhá osoba nemôže v podstate ani nič poriadne robiť sama, proste musí vedieť, kde je, s kým je, kedy telefonuje a tak ďalej. Patologická žiarlivosť a všetko to má určitý začiatok. Začalo to obrovskými nedostatkami v období jeho raného detstva alebo dospievania, kedy sa práve tá osoba naučila, že toto asi je láska, že takto sa vyjadruje láska, ale to nie je. Ani náhodou. A tá druhá osoba, ktorá vlastne je na druhej strane a má partnera, ktorý ho alebo ju kontroluje, chce vedieť, kde je, vyvoláva jej telefóny, alebo po prípade chce mať kontrolu nad jeho alebo jej kamarátskými vzťahmi, alebo proste o všetkom chce byť informovaný, informovaná. Toto je patologické, to nie je zdravý vzťah. Ďalej, niečo, čo voláme mikromačizmus. Čo to znamená? Napríklad, keď ti tvoj partner alebo tvoja partnerka povie, dnes si taký pekný, taká pekná, ale vieš čo? Páčila by si sa mi viac, keby si... A za tým ide niečo. Inak povedané, pochválim ťa, ale iba preto, aby som ťa mohol zhodiť. Tak toto je tiež niečo, čo má veľmi negatívne dôsledky na psychiku človeka, a taktiež je to niečo, čo sa vo veľmi veľa tých vzťahoch nachádza, a je to taký malý náznak emocionálneho násilia.
Miška, povedala by si nám, aké sú možnosti, ako sa s telom druhého pohlavia môžu čo najlepšie oboznámiť buď deti nevidiace od narodenia, alebo tí mladí tínedžeri, ktorí vstupujú do toho svojho objavovacieho obdobia?
Ľudia, ktorí sú od narodenia nevidiaci, alebo teda deti, ktoré sa už dostávajú do svojho pubertálneho veku alebo predpubertálneho a začínajú sa teda evidentne zaujímať o svoje telo, tak to v prvom rade by som rada podotkla, že deti sa o svoje telo a o telo druhého pohlavia zaujímajú odvždy. To napríklad môžeme vidieť v hrách, kedy sa malé deti hrajú na doktora alebo na mamičky a na ockov, alebo proste keď idú na plavaren, tak si ukazujú svoje pohlavné orgány. To je úplne normálne a prirodzené, pretože sa snažia odlíšiť svoju identitu vlastného pohlavia od identity pohlavia vlastne toho druhého pohlavia. Že čím sme rovnakí, čím sme iní, že existujú proste nejaké veci, ktoré mám rovnaké s niekým a niekto iný ich má iné. To je úplne v poriadku. Ale prichádza určitý vek, kedy teda začíname dať áno aj sexuálny podtón tomu, čo vidíme iné a teda uvedomíme si, že dokážeme, že máme inú fyziológiu a teda, že má aj iné funkcie. No a ako to môžu nevidiace deti alebo nevidiaci mládežníci lepšie spoznať? Je napríklad aj používaním pomôcok, ktoré sú napríklad odliadkami silikonovými pohlavných orgánov, či už ženských alebo mužských, kde sa dajú teda krásne ohmatať pohlavné orgány, štruktúry, napríklad klitoriálne alebo väčších, menších pískov ženských pohlavných orgánov, kde teda každá žena alebo aj každý muž presne si môže ohmatať, kde to je. Tam samozrejme, keď pracujeme s pomockami, tak dáme aj krásny podrobný popis, že akú anatómiu chytáme, čo má akú funkciu, čo sa kde nachádza a tak ďalej. A takisto existujú takéto odliadky na ženské pohlavné orgány, ako aj na mužské pohlavné orgány. Čo sa týka týchto odliadkov, tak nie sú iba na vonkajšie, ale aj na vnútorné. Napríklad taktiež existujú také odliadky maternice, vaječníkov a teda vnútornej reprodukčnej ženskej sústavy. A taktiež aj mužskej, kde môžeme si ohmatať prostatu a teda vnútorné žilky, ktoré sa nachádzajú teda vo vnútornej časti mužskej pohlavnej a reprodukčnej sústavy. Na čo nám to pomáha? To pomáha takisto, že nám ako mužom pochopiť, ako vnútorne funguje ich telo, že nám napríklad na to, aby si vedeli predstaviť, ako funguje ich menštruačný proces, alebo teda ich mesačný cyklus a tak ďalej.
Miška, úplne celkom, že vieš mi povedať, kde by sme sa my mohli takto k takému? V živote som sa s takým niečím nestretla. Teda vôbec nie na školách.
Na školách to určite nie je. Existujú niektoré firmy, ktoré takéto odliadky vyrábajú, avšak ich dostupnosť je tak trochu nie úplne ľahko dostupná, ale dá sa to nájsť.
Čiže naozaj možno, že obrátiť sa na nejakých sexuológov, proste špecialistov, ktorí sa týmto zaoberajú a vedia robiť aj tú takú tú výchovnú činnosť.
Áno, buď, alebo potom priamo na napríklad spoločnosti, alebo teda neziskovky, alebo výchovné centra sa môžu obrátiť priamo na výrobcov týchto pomôcok.
Áno. Miška, aké existujú možnosti dovzdelávania sa v sexuálnej oblasti pre dospelých ľudí so zrakovým postihnutím? Množstvo ľudí teda už začalo, dajme tomu, sexuálne žiť, ale zisťujú, že možno, že by potrebovali niečomu rozumieť lepšie, viac. Ako sa, alebo teda možno nejaké trendy pochopiť, hej, že ako či ako ty, ktoré by si doporučovala alebo vieš o nich?
Pre dospelých ľudí máme rôzne veci, ktoré môžeme urobiť. A to je teda napríklad počúvanie podcastov, ktoré sú venované sexuálnej výchove alebo teda sexuálnym témam, čo mi príde naozaj taká celkom dobrá vec, ako sa niečo dozvieť, lebo máme tam teda aj pekné vysvetlenie, pekný komentár a tým, že sú podcasty, tak nie je tam vizuálna informácia, ale teda hlavne auditívna, čo je dôležité. Mm-hmm. Napríklad potom ďalšia forma, ako sa dozvedieť viacej, by bolo prostredníctvom poviedok, ktoré existuje zo pár takých, teda neviem, či ešte stále, ale v minulosti existovalo zo pár takých horúcich poviedok na YouTube, ktoré teda taktiež tak viac menej eroticky opisujú veci, ktoré sa dejú v ľudskej sexualite, a myslím si, že to môže byť niečo príjemné, niečo, čo môže pomôcť človeku predstaviť si, že čo sa asi pri sexuálnej skúsenosti alebo aj intimnej, alebo emočno zamilovanej skúsenosti tak môže diať, teda pomáha nám práve takéto poviedky, nám pomáhajú predstaviť si, že čo sa asi očakáva pri procese milostného spoznávania sa. Môžu to byť napríklad aj knižky, teda taktiež sa veľa môžeme dozvedieť z knižiek alebo z nejakých časopisov. Tiež záleží od toho, že na akej úrovni hľadáme informácie, či viacej na takej čitateľskej alebo viacej na odbornejšej, tak myslím si, že naozaj materiálov existuje dosť pre ktoréhokoľvek nadšenca.
A možno to do tejto oblasti celkom nepatrí, ale týka sa jej to, že občas sa v takých tých zrakáckych kruhoch objaví tá téma, že teda tehotenský test je iba pre ľudí, ktorí vidia. Máš nejakú radu, keď chcem zistiť, že som nevidiaca žena, sme nevidiaci pár a chceme zistiť, či sme, nie sme tehotní, ale nechceme to zdieľať s najbližšími, s asistentmi, že proste, že či niečo nevieš v tejto oblasti poradiť?
Existuje jeden tehotenský test, ktorý je adaptovaný, ale bohužiaľ pre nás všetkých nie je to test, ktorý je nie je to test, ktorý by sa dal kúpiť. Väčšina tehotenských testov, presne tak, ako si povedala, sú neadaptované, pretože sa zameriavajú teda hlavne na vizuálne vizuálne odčítanie, teda človek musí vidieť, aby vedel, že čo mu ukáže tá obrazovka. Ale dve alebo tri spoločnosti vo Veľkej Británii vymysleli prototyp testu tehotenského, ktorý je adaptovaný pre ženy so zrakovým postihnutím, a to tak, že je teda väčší, má väčšie dimenzie ako normálny, teda bežný test. Je taktiež farebne odlíšená vrchná časť od spodnej, aby teda ženy presne vedeli, že kde majú cikať. A na rozdiel od bežných testov, tento sa riadi takými ako keby vypuknutými gombičkami, ktoré ukazujú teda, že či je žena tehotná alebo niečo, čo znamená, že keď je žena tehotná, tak sa ten gombiček tak vypukne, a keď nie tehotná, tak zostane viacej plány, viacej rovná, hladký ten povrch. Mm-hmm. Bohužiaľ, tento test síce existuje ako prototyp, teda vymysleli ho, ale zatiaľ žiadna firma farmaceutická, alebo teda žiaden výrobca zdravotníckych pomôcok sa neodhodlal na masovú výrobu tohoto testu, a teda sa nikde nedá kúpiť. Takže áno, existuje ako prototyp, ale nikto sa k nemu vlastne nevydostal.
Veľkou témou, alebo teda takou častou témou je debát okolo sexu, sú sexuálni asistenti. Aký máš ty na nich názor?
Ja to vnímam veľmi pozitívne. V prvom rade by som rada povedala, čo to vlastne je ten sexuálny asistent. Je to osoba, ktorá je pripravená a vyformovaná na to, aby sprevádzala ľudí s akýmkoľvek zdravotným alebo mentálnym kognitívnym postihnutím pri skúsenostiach s ich telom, ich sexualitou, a teda aby im pomáhali prakticky naberať skúsenosti v oblasti svojej sexuality a tým pádom si zvyšovať svoje sebavedomie, svoje poznatky a viesť aktívny sexuálny život. To sú teda osoby, ktoré majú pohlavný styk alebo buď s penetráciou alebo bez penetrácie ľudmi so zdravotným postihnutím. Záleží samozrejme od úrovne ich postihnutia, a teraz sú to ľudia, ktorí pomáhajú osobám s nejakým znevýhodnením prežívať potešenie, zistiť, aké to je, čo sa im páči, a teda, ako som už spomínala, mať plnohodnotný sexuálny život. Myslím si, že je to niečo veľmi pozitívne a veľmi krásne. Ja sexuálnych asistentov obdivujem, lebo si myslím, že je to naozaj krásna a veľmi ťažká práca, nie vždy určite ľahká. A myslím si, že je to niečo pozitívne, čo by sa určite malo rozšíriť všade, vo všetkých krajinách sveta, mm-hmm. pretože sexualita je niečo, čo má každý z nás, a je potrebné, aby aj práve naše špecifické publikum malo možnosť sa dostať ku sexuálnej skúsenosti adaptovanej pre svoje špecifické potreby.
Veľmi zaujímavé. Všetky tieto témy týkajúce sa aj toho nášho ako keby sexuálneho prežívania, emočného prežívania v tých pároch. Proste všetkých vecí, hodnot, čo si hovorila, cieľov, čo si hovorila. To sú témy, ktoré podľa mňa každý z nás v živote rieši. Mm-hmm. Chcela by som sa ešte, Miška, opýtať, lebo ty si naozaj prešla veľkú cestu, teda nemyslím len takú tú geografickú, že si zo Slovenska išla niekde k oceánu a potom zase sa vraciaš trochu do stredu a neviem kde, ale prešla si aj veľkou takou cestou dozrievania. Keby si mala niekomu poradiť, že vlastne je človek, ktorý má teda v živote niečo naviac, hej, že proste má niečo s očami, má niečo s niečím iným, každý máme v živote niečo iné, čo si nosíme. Čo je také tvoje odporúčanie do života? Čo tebe nejaké také kredo, alebo také niečo, čo tebe pomáha sa postaviť a ísť ďalej?
Ja si myslím, že tá prvá vec, ktorá ako keby mne pomohla a ktorá mi doteraz pomáha, je uvedomiť si, že som osoba, ktorá má obrovskú hodnotu. A nezáleží na tom, takto. Akékoľvek poskytnutie nikoho z nás nedefinuje. Je to proste niečo, čo si zo sebou nosíme, ale nedefinuje nás to. Je to proste iba súčasťou nášho tela alebo proste nás, ale nie je to naša definícia. A otázka je, čo máme na sebe radi, čo je to dobre vo mne, v čom ja som dobrý, v čom by som mohol byť dobrý, čo chcem v živote dosiahnuť. A proste keď si uvedomím, keď si dám ja sama sebe tú lásku, že proste som hodnotná osoba a mám sa veľmi rada takú, aká som, tak myslím si, že to je taký najväčší posúvnik dopredu, ktorý ťa posúva vpred, lebo vieš, že dokážeš krásne veci.
Miška, no, za mňa veľmi, veľmi pekne ďakujem aj za ten záver o tej láske, o tej viere v samej v seba a o tom, že ak aj som človek s postihnutím, nie je to niečo, že to ma nedefinuje, že to síce súčasť môjho tela, ale nie je to podstata toho môjho vnútra. Podľa toho človek, keď sa riadi, môže prejsť dlhú cestu. Takže veľmi, veľmi pekne ďakujeme tebe za dnešný rozhovor a tvoje zdieľanie.
Ďakujem aj ja.
Kvele zaujímavé, inšpiratívne. A určite ja sa určite k niektorým veciam, čo si hovorila, vrátim, lebo ma zaujali. Takže a držíme ti veľmi palce v ďalšej ceste, pracovnej, osobnej.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.